împărăția lui și a Sfântului Duh în ei. Ne întoarcem iarăși la capitolul 25 din Matei, la pilda talanților. O să ne oprim asupra unor versete, a unui verset din această pilda talanților, de la sfârșit. Un verset care ne poate spune multe despre această pildă. Versetul sună așa, e versetul 29, de la capitolul 25. Căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Dar să vedeți în ce context spune lucrul acesta. Zice că se întoarce, deci nu are rost de fapt să mai explic o dată taina pilda talanților, dar vă aduc aminte. Un om pleacă departe și lasă 5 talanți la o slugă lui, 2 talanți la altă slugă și un talan la altă slugă și pleacă departe. Între timp, două dintre slugi merg și lucrează cu banii și îi mulțesc, cu acești talanți și îi mulțesc și fac 10 și 4 talanți, iar sluga cu un singur talan se duce și îl îngroapă și când vine stăpânul după mult timp, întârzind, se înfățișează cele 3 slugi în fața lui și fiecare își aduce ce a făcut și cum a făcut. Stăpânul le laude pe primele două și că vine a treia slugă care zice: eu știam că ești om aspru, deci am îngropat talantul în pământ și iată ți-l dau. Stăpânul judecă și îl ceartă și spune: slugă leneșă și vicleană, oare nu era mai bine dacă îl dădeai la zaraf, la schimbătorii de bani și aceștia l-ar fi întors acum cu dobândă? Deci nu trebuia să faci nimic decât să-l dai la schimbătorii de bani și ca și cum ar fi la o bancă și acum îl luam înapoi cu dobândă talentul meu. Și așa se termină pilda. Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei la zaraf, adică la un fel de bancă a vremii, și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Urmează versetul 28. Luați deci de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți. Deci a zis stăpânul altor slugi: luați de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce n-are și ce are îi se va lua. Asta e cuvântul de sfârșit al pildei talanților. Și asupra acestui cuvânt vreau să insistăm. Cuvântul acesta este folosit mai des de Mântuitorul. Nu este folosit numai aici în pilda talanților, este folosit și la pilda semănătorului. Apare la pilda semănătorului la Matei cu 12 capitole înainte, exact în aceeași formulă. După ce se înfățișează pilda semănătorului, cum iese semănătorul să semene sămânța sa și cade o sămânță lângă drum, cade o sămânță în spin, cade o sămânță în loc pietros, cade o sămânță în pământ bun, și cele 3 tipuri de semințe, primele nu cresc sau dacă cresc fără rod, iar ultima, care cade în pământ bun, face una 30, alta 60, alta 100, adică se face însutită bogăția. Și se sfârșește această pildă zicând că tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. Aceeași formulă. Eu cred că, de fapt, dacă vrem să înțelegem mai bine pilda talanților, trebuie să punem în paralel cele două pilde, pentru că Mântuitorul încheie cele două pilde cu aceeași formulă. Căci tot celui ce are îi se va da și de la cel ce nu are și ceea ce are îi se va lua. Iar Sfântul Apostol Luca și el are, și la Marcu apare, că și celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. La Marcu apare și el, la el cuvântul. Și la Luca apare, tot așa, în urma pildei semănătorului, celui ce are îi se va da, iar de la cel ce nu are și ce îi se pare că are îi se va lua, zice Luca. Și Luca e mai detaliat, mai fin în cuvânt, adică și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. O să vorbim puțin despre asta. Și mai apare tot la Luca, la capitolul 19, tot la pilda talanților, că și el de pilda talanților: zic vouă că oricui are îi se va da, iar de la cel ce nu are și ceea ce are îi se va lua. Deci, plecând de la gândul sau cuvântul că era o vorbă pe care Mântuitorul a spus-o în mai multe situații. Era un cuvânt. E un cuvânt foarte... Probabil că l-ați mai auzit acest cuvânt. Dar probabil că niciodată nu v-ați gândit ce înseamnă asta. Și oricum și dacă vă gândiți ce înseamnă, vi se pare o nedreptate. Adică cum? E ca și mai spune, ai 3 copii, 2 se îmbogățesc și fac avuții, unul nu se îmbogățește, rămâne sărac și, cu alte cuvinte, când se întoarce tata înapoi și îi vede pe copii, zice, na, luați ce are și ăsta săracul și dați la aia bogați. Păi nu e drept, nu? Ai zice, unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dar și în pilda semănătorului, și în pilda talanților, bogăția aceasta, talentul de care vorbește Dumnezeu, este credința. Am vorbit despre asta în dățile trecute. Nu este nici talentele, nici nu știu ce altceva, nici avuțiile, nici bani, nici moștenirea genetică, nici nimic altceva, decât este credința. Dumnezeu asta a venit să ne dea. De fapt, dacă este să judecăm foarte strict pilda, pilda talanților vorbește despre un stăpân care e Dumnezeu și care vine să lasă o bogăție, lasă bogăția unor slugi care suntem noi și pleacă departe. Dumnezeu, adică Iisus Hristos, vine pe pământ, ne lasă ceva, o bogăție și pleacă departe și se va întoarce la judecată. Asta e pilda. Și noi trebuie să ne gândim ce ne lasă Hristos. Ce ne-a lăsat Hristos? Că care e bogăția care ne-a lăsat-o Hristos? Și bogăția care ne-a lăsat-o Hristos nu ne-a făcut nici mai deștepți din neam, că ne naștem noi cu cine știe ce talente speciale. Deci nu asta e. Că suntem toți firești și suntem tot așa cum suntem. Deci nu asta e bogăția care ne lasă Hristos. Nu ne lasă, eu știu, cine știe ce avuții speciale, pământuri, țări bogate. Astea le avem noi sau le-am avut. Fiecare neam, din unii dinainte de Hristos, alții de după Hristos, le-au avut pământurile lor, neamurile lor, familiile lor, bogățiile lor. Deci nu asta ne-a lăsat Hristos. Și atunci ce ne-a lăsat Hristos? Și singurul lucru care ne-a lăsat Hristos a fost credința, adevărul credinței, adevărul pe care l-a mărturisit El. Cuvintele adevărului pe care ni l-a spus El și care sunt mai valoroase decât cerul și decât pământul, pentru că sunt cuvintele vieții, care sunt poarta spre viață, sunt calea spre viață. Sunt viața însăși, fără de care murim în păcatele noastre aici. Și rămânem aici, blazați și închiși sub un cer de aramă, pe un pământ de fier încins. Nu. Și atunci Dumnezeu le-a lăsat credința. Și nu credința, nu un set de reguli, de dogme, de nu știu ce, nu. Și credința în sensul de o relație personală cu Dumnezeu. O relație personală cu Dumnezeu. Despre asta am mai vorbit și dățile trecute și insist asupra acestui lucru. Credința ca ceva foarte viu. Credința nu... Noi când zicem credința, zicem ca ceva învechit și vedem un sul pe care îl desfaci și zici cu enfază tot felul de... Să crezi așa și așa și așa. Și totul e prăfuit și vechi și... Na, așa trebuie să crezi. Or nu. Dumnezeu ne-a lăsat o credință care de fapt înseamnă că noi putem fi într-o relație vie cu El neîncetat și că El este aici cu noi. Este o credință, de fapt, credința în Iisus Hristos nu este o credință formală, scrisă prin scripte, ci este credința într-un om viu și într-un om și Dumnezeu viu cu care ai o relație neîncetată până la sfârșitul vieții și care nu se va sfârși nici după sfârșitul vieții. Și care există și este viu și este o persoană. Asta este ceea ce ne-a adus Iisus Hristos. Dumnezeu nostru Iisus Hristos a venit să ne spună că nu suntem singuri și că suntem cu El și El este cu noi până la sfârșitul veacului. Și că nu ne va lăsa. Și că orice vom cere în numele Lui, ni se va da nouă. Și că dacă suntem doi sau trei adunați în numele Lui, acolo este și El. Și că cine crede în El și face poruncile Lui, El va fi acolo cu El, neîncetat în inima Lui. Niște lucruri foarte simple, adică prezența vie a Lui Dumnezeu. Asta ne-a lăsat El. Deci când zic că ne-a lăsat credința, zic că ne-a lăsat, de fapt, vestea unei prezențe și unei relații vii cu un Dumnezeu viu care este alături de noi și care nu este departe și care nu este separat de noi și care nu este scârbit de noi și care nu a venit să ne judece și a venit să intre într-o relație vie cu noi. Asta ne-a lăsat Dumnezeu. Și cred că din perspectiva asta trebuie judecată toată pilda. Și atunci, cum putem înțelege acest cuvânt că de la cel ce are... La cel ce are îi se va mai da, iar de la cel ce nu are și ceea ce are îi se va lua sau și ceea ce îi se pare că are îi se va lua. Unde este dreptatea lui Dumnezeu sau cum să înțelegem lucrul acesta? Și m-am gândit aici la un înțeles care cred că e real, cred că e... Că M-am gândit așa, că această credință, acești talanți, să primim într-o altă perspectivă pilda. Despre primii doi care au primit talanții, se zice că au s-adus și au lucrat cu talanții, au lucrat cu talanții, nu zice, au lucrat bine cu talanții, nu, au lucrat cu talanții și au câștigat încă 5 și încă 2. Au lucrat cu talanții. I-au avut aproape, au fost cu ei, au pus mâine pe ei, au lucrat cu ei, adică cu credința. Adică cu credința. Puneți-vă minte când zic talanți, credință. Iar al treilea s-a dus și a ascuns credința, s-a separat de ea, ea a fost undeva acolo ascunsă, el nu avea treabă. Și acum cumva asta vreau să vă spun, că Dumnezeu preferă să ai credință, să te gândești la El, să încerci să-i simți prezența lui Dumnezeu, să încerci să chem prezența lui Dumnezeu, să încerci să fii în prezența Lui, chiar dacă te lupți cu El, chiar dacă te ceri cu El, dar să fii tot timpul în lucrarea aceasta a credinței, a luptei cu credința, a luptei pentru credință, a luptei pentru prezența lui Dumnezeu cu tine, a întâlnirii lui Dumnezeu cu tine. De aceea, când citiți Iov, cartea lui Iov, o să vă zmintiți puțin, pentru că acolo Iov se luptă cu Dumnezeu. Se luptă cu Dumnezeu la propriu. Iov se ceartă cu Dumnezeu. Iov se luptă împotriva lui Dumnezeu. Iov strigă la Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce? De ce mi-ai făcut asta? El are o luptă cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu pe care o simte, o dorește, o caută, dar nu o înțelege și îi se pare absurd ce îi se întâmplă lui. Și el se luptă cu Dumnezeu. Așa cum absurdă este lupta lui Iacov cu îngerul, cu Dumnezeu până la urmă, că Iacov s-a luptat la pârâul, la un pârâu oarecare cu îngerul noaptea și la sfârșit îngerul i-a zis, iată, te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit. Adică lupta lui era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a preferat acea luptă vie a lui Iacov cu Dumnezeu. Iacov s-a luptat până dimineață cu Dumnezeu. Acum e greu de înțeles cuvântul. El a trăit ca pe luptă la propriu, corp la corp, așa, ca o luptă greco-romană. Așa a trăit Iacov. Dar, de fapt, duhovnicește este înțeleasă, așa este credința omului. Credința omului, noi avem această impresie că credința e o chestie statică, stabilă, fixă, un set de reguli, le-a asumat, asta este, mergem înainte, credem așa. Nu, credința nu e așa. Credința, până la urmă, este mica biruință a credinței împotriva necredinței de fiecare zi. Deci în fiecare zi tu pornești de dimineață, lupți să câștigi această prezență a lui Dumnezeu, această credință în El vie, această relație cu El vie, pe care la început nu o simți. Nu o simți în nenumărate situații, nu o simți în nenumărate clipe. Dar te lupți să dobândești această prezență vie. Îl chemi, te cerți cu El că nu-L vezi, te strigi la El. E o luptă între tine și Dumnezeu și între tine și tine însuți până la urmă, dar până la urmă, până la sfârșitul zilei, se poate să zici că a biruit o mică biruință a credinței împotriva necredinței. Dar nu necredința că nu cred în Dumnezeu, nu cred în Înger, nu cred în Maica Domnului. Nu asta. Să știți că Dumnezeu, cum vorbește de credință, nu se referă la setul acesta de reguli foarte stricte. Crezi așa, 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 așa? Da. Bine, ești credincios. Nu. Ci e vorba de o relație vie cu Dumnezeu. O relație foarte vie cu Dumnezeu. A fiecărui moment al zilei tale, a clipelor tale. Că, Doamne, de ce acum a trebuit să am accidentul ăsta de mașină? Să mă izbesc de cealaltă mașină. Uite ce necaz. Și tu încerci să înțelegi asta în Dumnezeu și să vorbești cu Dumnezeu. Doamne, de ce mi s-a întâmplat mie una ca asta? Și să poți încadra lucrurile astea în Dumnezeu, să le primești ca de la Dumnezeu și să nu te superi cu Dumnezeu. Ori asta e o luptă ca să poți integra lucrurile astea în viața ta, să le înțelegi de ce Dumnezeu le-a îngăduit și să poți să și rămâi în relație cu Dumnezeu după asemenea eveniment. E o luptă, nu-i joacă. O luptă este și te desparți de cineva, nu? Ți-i drag de cineva, te desparți, că trebuie să te desparți, nu știu, zile, o zi, două, trei, șapte. Ține să zici, de ce? De ce a făcut Dumnezeu lumea așa? De ce trebuie să ne despărțim? De ce nu putem sta împreună mai mult? De ce? Ei, ca să poți să biruiești până la urmă, să biruiască credința ta în Dumnezeu și nădejdea în El și dragostea, că știe El ce face și dacă a îngăduit așa, bine este și pe folosul tău, această biruință a credinței împotriva necredinței este adevărata credință. Asta e credința adevărată. Lucrurile se reduc la relația personală cu Dumnezeu de fiecare clipă și de fiecare eveniment. Nu Așa, tot timpul tu mergi cu un set de reguli și zici, cred în îngeri, cred în Euharistie, cred în icoane, cred în povești. Da, 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 cred că asta. Dar nu asta e destul. Nu e destul asta. Asta e o credință moartă, o credință sterilă, o credință goală. Dacă tu nu o aplici de fiecare clipă, la fiecare moment al zilei, în relația ta cu Dumnezeu, ea nu are valoare. Înțelegeți? Nu are valoare. Rămâne o formă. Tu poți să te duci în fața Dumnezeu. Eu am crezut în icoane, eu am ținut nu știu ce și zice Dumnezeu, da, dar nu te cunosc, nu te cunosc. La stânga. Pentru că tu n-ai avut o relație vie cu El. Tu ai ținut-o una și bună cu tererimurile tale acolo, cu cred, 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 fac, 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 nu știu ce, dar tu n-ai avut o relație deloc vie cu El. Și când ai dat de un caz, ai fost complet deznădăjduit, complet împotriva lui Dumnezeu, complet revoltat împotriva Lui. Când ți-a mers bine, ai zis, cred în Dumnezeu, tot tipul efect. Când ți-a fost puțin sau nu a fost cum ai vrut tu, n-ai mai putut accepta toată rânduiala lui Dumnezeu. Ai căzut în deznădejde. Acolo se dovedește că n-ai credință, înțelegeți? Acolo se dovedește credința, nu în palavre, nu în vorbe că cred, cred, cred în asta, asta. Nu-L interesează pe Dumnezeu asta. Adică, prea puțin. Ăsta ar trebui să te ajute. Ăsta, dacă au valoare, au că te pot ajuta. Dar practicând sau aplicându-le în viața ta te ajută, că te rogi în fața sfinților, te rogi sfinților, le cere în ajutor și ei te ajută să poți trece peste momentul ăla. Ei, atunci are valoare credința, știi să folosești toate acestea. Ele nu sunt numai un set așa steril pe care îl tot folosești acolo și la care tot notezi că l-ai bifat și astăzi. Nu! Ci Euharistia, nu, eu cred în Euharistie. Păi dacă crezi, ajută-te de ea! Adică crezi în trupul și sângele lui Hristos care vine și se face pentru noi aici la Sfânta Liturghie. Păi atunci ajută-te de ea, împărtășește cu ea și folosește-te de ea ca să poți trece peste fiecare clipă a zilei. Și să poți pe fiecare clipă să o apropii de Dumnezeu, să o întorci pe Dumnezeu, să biruiască credința ta în Dumnezeu cu fiecare clipă. Asta este credința, de fapt. Asta e marea credință la care ne cheamă Dumnezeu. Despre această credință ne va întreba Dumnezeu mai mult decât cealaltă. Mai mult decât cealaltă. Cealaltă nu are valoare dacă clipele noastre și zilele noastre n-au fost biruitoare înainte de Dumnezeu. N-au fost până la sfârșit zile de biruință ale credinței împotriva necredinței, ajutându-te de icoane, ajutându-te de sfinți, ajutându-te de Euharistie, ajutându-te de Evanghelie, ajutându-te de toate. Iar ceilalți care renunță la icoane, nu știu ce, nu mai au ajutor. La un moment dat se reduce ajutorul la nimic aproape și până la urmă își fac un rău imens lor, nu că îl jignesc pe Dumnezeu sau îl supără sau greșeala cea mare a celor care nu mai țin toată rânduiala sau renunță la anumite adevăruri de credință, este că ei renunță la o imensă armată care le-ar putea veni în ajutor, înțelegeți? Renunță la o imensă armată și pot cădea foarte ușor sau pot să se piardă foarte ușor, dar degeaba avem noi această armată imensă în spate pe care o putem folosi dacă noi nu o accesăm. Așa cum ne numim ortodox, nu știu, avem toată armata în spate, dar noi nu accesăm nici Evanghelia, nici ce scrie în ea. De multe ori se pot dovedi mai puternici în lupta de zi cu zi unii care au renunțat și la Sfinți, și la Maica Domnului, și la tot, și la tot, dar au ținut Evanghelia și se folosesc de ea constant și încearcă să se ajute de ea constant. Și acolo poate au mai multe biruințe ei, de zi cu zi, de clipă de clipă. Nu știu dacă la sfârșit, ca total al vieții, o să aibă biruințe mai depline, dar clipă de clipă, de multe ori pot să aibă biruințe mai multe ca noi, care avem tot acest arsenal de luptători în spate, dar nu ne folosim de ei. Și nu ne folosim nici de Evanghelie, nici de Sfinți, nici de canoane, nici de, eu știu, nici de Euharistie, nici de cruce, nici de puterea crucii, cum zicea Părintele Arsenie Boca. Nu mai poți cu nimic, dă cu tunul, adică cu crucea. Păi asta e o putere, nu e numai o chestie că o cruce, cred în cruce. Păi și ce dacă crezi în cruce? Nu e numai cred în cruce, ci folosește-te de puterea ei. Dă-i putere prin credința ta. Ajută să-ți fie ea putere și tun cu care biruiești vrăjmași, înțelegeți? Atunci are valoare ce credem noi. Când folosim în lupta asta de clipă cu clipă, folosim toate aceste adevăruri în lupta de clipă cu clipă, de zi cu zi, de lună cu lună, de săptămână cu săptămână, de an cu an, ca să biruim până la sfârșit. Pot să fie nesfârșite biruințe, clipă de clipă, zi de zi, de zi de zi, și să pierdem la sfârșit războiul. Poate să fie și asta. Poate să fie și asta. Pot să fie nesfârșite căderi, nesfârșite biruințe ale vrăjmașului împotriva noastră, dar noi să nu lăsăm și de mii de ori să ne ridicăm și de mii de ori să încercăm și a doua zi, și a treia zi, și a șaptea zi, și iară să cădem până seară, și iară să ne coborâm în adâncul iadului de gânduri și de tulburări, și iară să ne ridicăm la război și să biruim la sfârșit. Se poate și asta. Înțelegeți? Deci e deschis. Câmpul de luptă e foarte larg și este deschis tuturor. Nu are nimeni, nu-i nimeni nedreptățit. Dar și atunci cum se poate înțelege cuvântul că tot la asta ne întoarcem. Privind din perspectiva asta și înțelegând așa credința. Și înțelegând așa credința, înseamnă că Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi, în fiecare zi, în fiecare clipă, ajutor, talanți, talanții credinței, ni dă în fiecare clipă și în fiecare zi ca să biruim. Adică, acest ajutor, talanții aceștia ai credinței care ne dă Dumnezeu nouă, nu sunt niște talanți care ne dă din botez, direct, sau ne dă pur și simplu. Și noi restul facem cum putem. Nu. Și cred că și putem merge până la finețea gândului ăsta, că Dumnezeu ne dă în fiecare zi măsura și talanții necesari și fiecare dramul de talanți necesar ca să putem birui în fiecare clipă. Adică, vine peste tine nu știu ce încercare. Nu știu ce încercare. Și tu ai putea atunci să te duci aminte. Dacă cineva zice, îți spune o vorbă grea și tu zici, cum mi-a zis mie vorba asta grea? Dacă tu ți-ai aduce aminte de atunci, că sigur știi, sunt foarte puțini dintre noi care nu știu cuvântul ăsta, că ai un talent în ajutor. Talentul ăsta este cuvântul din Evanghelie care spune, dacă cineva te lovește peste obrazul stâng, întoarce și pe cel drept. Sau invers, dacă te lovește pe cel drept, întoarce și pe cel stâng. Păi este un mare ajutor. Dacă tu îți aduci aminte de cuvântul ăsta, ai și de, păi zici, așa mi-a zis Hristos. El a zis un alt talent. Zice Hristos Dumnezeu nostru, în lume necazurile îți avea. Deci tu pleci clar în lume cu gândul că necazurile vom avea în lume. Nu o să fie fericire, nu o să fie numai iubire și pace și îndelungă bucurie, ci o să fie multă tristețe și multă durere. Iată-vă trimit pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Deci dacă tu te duci în societate și oamenii te împing în toate părțile și te strâng și te nedreptățești, te vorbesc de rău. Păi n-a zis Dumnezeu? N-a zis că așa vei fi? Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, zice. Dar totuși, în lume necadru veți avea, dar voi îndrăzniți, eu am biruit lumea. Păi nu e un talent ăsta, să zici, un talent al credinței, ca tu atunci, când ai o zi grea la servici, când ai un examen greu pe care nu l-ai trecut, când ceva se întâmplă, tu să zici, Doamne, tu ai zis, îndrăzniți, la cine să îndrăzniți decât la tine, tu ai biruit lumea, deci pornesc din nou la război cu examenul ăsta, cu oamenii ăștia, cu serviciul ăsta, mă ridic din nou și încerc din nou. Păi nu e un ajutor imens dacă știi să-l folosești. Deci cumva, talanții ăștia pe care ți-i dă Dumnezeu, ți-i dă zi de zi, clipă de clipă, ca să-i poți folosi fiecare la vremea lor. De multe ori, talent este și, Dumnezeu vorbește, nu vorbește numai prin Evanghelie. Credința și puterea lui Dumnezeu se mărturisește și prin făptură. Talent este și când ești întristat de oameni să vezi un cățel, să-l mângâi. Și cățelul acela, zidit de Dumnezeu și făcut special să te îmblânzească pe tine, să-ți dea ție puțină odihnă, nu? Da, toată făptura cumva îi slujește lui Dumnezeu. Corbii veneau și slujau lui Ilie. Pur și simplu îi slujau lui Ilie. Și alte, și aș putea da multe exemple în Vechiul Testament. Mântuitorul ne și spune, uitați-vă la crinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului. Adică el ar trebui mult să ne apropie de Dumnezeu și mult să ne odihnească inima și să ne descopere chipul lui Dumnezeu. Or, Dumnezeu ne poate ajuta cu talanții credinței, prin făptură, prin natura însăși care ne ajută, prin vântul care bate, prin copacii care se pleacă în bătaia vântului, prin vuietul pădurii, prin susurul apei, prin orice te poate ajuta să-ți odihnească inima, să-ți liniștească sufletul, să te scoate dintr-un necaz, din toate ale naturii. Natura însăși e un perfect paratrăznet al puterii lui Dumnezeu spre noi. Adică El ne poate ajuta cu acești talanți ai credinței prin natură, dacă știm să o vedem. Tot dacă noi ne închidem în noi înșine și noi nu suntem cel foarte supărat și nu am nevoie. Și ursul vine să zică, ce faci? Lasă-mi pace! Înțelegi? Pentru că tu nu ești interesat decât ce trăiești tu acolo. Păi dacă ți-ai deschide puțin ochii și ai vedea că făptura toată cumva este în jurul tău și că te ocrotește și te ajută și că te iubește și că Dumnezeu prin ea îți arată frumusețea și dragostea, dar și prin oameni, prin împrejurările vieții, zicea Părintele Stăniloae, lucrarea lui Dumnezeu și arătarea lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu prin împrejurările vieții, prin oameni, împrejurările vieții, întâmplările vieții. Ca o întâmplare vine și te lovește de boală de pe picioare ca greutate, dar peste puțin timp vin alte întâmplări și așa face Dumnezeu că le amestecă. Nu vine numai una care te doboară de pe picioare și după aceea îți aduce două bucurii și te poartă pe mâini cu că îți întâlnești un prieten de 10 ani, nu l-ai întâlnit. Și vorbește cu tine și zice, acum sunt supărat, n-am nevoie. Dar dacă ai putea să vorbești cu el, că el ține de Dumnezeu să te mai liniștească. Tu habar n-ai, tu zici că ce mă deranjează acum? Acum ai venit, nu era momentul. Nu era momentul, acum era momentul. Acum era momentul. Dar numai că tu ratezi această întâlnire cu mila lui Dumnezeu, cu talentul lui Dumnezeu, pentru că nu îl primești. În sensul ăsta putem îngropa talanții. Deci să vă gândiți așa, în fiecare zi. fiecare clipă pe care o trăim este o încercare a credinței noastre, o verificare, o verificare a noastră, nu ne verifică nimeni. Noi fiecare clipă, fiecare moment trebuie cumva să-L facem înaintea lui Dumnezeu, să-L facem cu credință, să-L facem știind că Dumnezeu e de față. Multe momente, multe întâmplări, multe întâlniri ne pot tulbura peste măsură și nu mai înțelegem ce e cu Dumnezeu, unde e Dumnezeu, de ce n-a venit Dumnezeu. În acele momente Dumnezeu ne ajută, ne trimite ajutor mare. Sunt acești talanți, ori prin minte, prin gând, prin amintirea Evangheliei, ori prin amintirea unor fapte frumoase ale unor oameni care ne-au făcut bine, ori prin însăși oamenii aceia care vin să ne ajute alți oameni, ori prin animale și prin păsări și prin pământ și prin cer și prin tot ce face Dumnezeu. Prin toate acestea Dumnezeu ne poate ajuta imens și sunt talanții lui Dumnezeu care se revarsă spre noi. Trebuie să avem ochii deschiși să vedem. Credeți-mă, cei mai mulți dintre oamenii care au trecut prin încercări foarte mari, dacă au trecut, mi-au spus la sfârșit, am trecut pentru că am văzut că în fiecare clipă Dumnezeu m-a ajutat cumva. Iar cei care n-au trecut și-au dat seama că au fost atât de închiși în suferința și în durerea lor, încât n-au primit niciun ajutor din afară. Nu i-a interesat. Și acel ajutor l-au disprețuit, nu l-au socotit, s-au închis ei în ei și au devenit un fel de autiști. Și n-au vrut să mai primească acest ajutor. Este un ajutor imens pe care Dumnezeu revarsă peste cei care vin, peste care vin încercările. Oricât de mici, oricât de mari. Este un ajutor imens. Dacă știi să-L primești, te vei salva. Și totdeauna Dumnezeu îți va da puterea să direască credința împotriva necredinței, a fiecărei clipe, a fiecărui eveniment, numai să vrei tu. Numai să vrei tu. Asta e unul dintre înțelesurile acestei pilde. Și atunci. Cum adică, iar de la cel ce nu are, și ceea ce îi se pare că are, și ceea ce are, îi se va da celui care... Cum se înțelege acest cuvânt? Celui care are 10 talanți. Adică, hai să ne gândim așa. Un om care are 10 talanți este cu cât e mai mult, cu cât a făcut mai mult, cu cât a... Ce înseamnă să ai cât mai mulți talanți? Înseamnă că, și că ai lucrat cu acești talanți, înseamnă oameni care văd pururea pe Dumnezeu în toate. Care primesc totul ca de la Dumnezeu. Păi da, până la urmă, a primit totul ca de la Dumnezeu, e cel mai mare talent, e cel mai mare putere. Dacă tu, cum zici, scria Părintele Arsenie Voca pe schelă, el se suia sus să picteze și oamenii veneau jos să vadă, să vorbească Părintele și acolo pe piciorul schelei Părintele scria tot ce mi se întâmplă, bine mi este, pentru păcatele mele sufăr, mi le plătesc aici pe pământ, bine mi este, spre folosul meu este. Și oamenii se foloseau și plecau, care vreau să se folosească. Păi dacă tu ai putea primi tot ce se întâmplă bine și rău, și bine și rău, dacă ai putea primi așa, ca de la Dumnezeu și știind că Dumnezeu are dragoste și dacă a îngăduit, știe El de ce a îngăduit și nu te va lăsa până la sfârșit în necaz și în durere, păi dacă ai putea să primești așa, totul se liniștește, totul capătă o odihnă. Că lucrurile care nu sunt înțelese, care par peste măsurile tale, care par nedrepte, te consumă și te distrug mai mult de 1000 de ori decât cele care ești, da, Doamne, merit. Așa cum un hoț care recunoaște că a furat, recunoaște că a hoțit, recunoaște, labdă orice în închisoare. Și că e băgat în carcerea cea mai rea. Zice, Doamne, oricum merit, înțelegeți? Și parcă poți trece peste toate cu ușurință. Pe când tu zici, nu merit, dar de ce am fost nedreptățit? Dar de ce mi s-a dat această... De ce? Nu suporți nimic. Să vă dau alt exemplu. Dacă, de exemplu, știți că vine postul și vă hotărâți că trebuie să țin post, primele 2-3 zile se mai afle, voi ține. Și te hotărăști tu să ții, n-ai nimic până seara dacă vrei să ții post. Nu, chiar nu simți așa o foame foarte mare. Dar dacă nu te hotărăști pentru asta și se întâmplă că n-a pus să mănânci până seara, păi nebunești. Păi cum, n-am apucat să mănânc? Mă doare stomacul, mă simt rău, îmi vine să leșin. Pentru că nu ești hotărât, nu ți-ai asumat acest lucru. Nu vrei să ți-l asumi, nu te-ai gândit că trebuie să-l asumi. Ți se pare absurd, toți au mâncat, uite, toți au semiciu și eu mi-am pierdut semiciu. De ce mi-am pierdut semiciu? Adică nu ți-ai asumat acest lucru. Tot ce se asumă devine mult mai ușor. Adică, până la urmă, sfinții sunt cei care asumă totul zicând, Doamne, de la Tine sunt și bune și rele, slavă Ție, Doamne. Păi astea le dă o ușurință, dar nu numai o ușurință a unei psihic liniștit care își asumă greutatea și necazul, ci și un ajutor de la Dumnezeu direct prin această asumare. Adică e un talent de la El, o putere a credinței care se dăruiește ție și credința se arată prin putere, prin lucrare. Nu se arată numai așa că cred, ci o lucrare interioară. Deci Dumnezeu te ajută la propriu dacă faci asta. Te ajută la propriu. Ori cei care au 10 talanți sunt acești sfinți, care toate care le primesc, oamenii lui Dumnezeu, până la urmă, și bunicii noștri, și toți care primeau toate, treceau prin niște încercări îngrozitoare și au slavă ție, Doamne. Cum puteau oamenii ăștia să zic așa? Și noi nu mai suntem în stare acum, dacă pierdem un examen, ne sinucidem. Dacă moare papagalul, mă sinucid. Dacă nu știu ce, mă îmbolnăvesc. Dacă se întristează nu știu cine, sunt și eu trist până dimineața și îmi dau duhul. Dacă un cuvânt îți spune nu știu cine, deja sunt terminați și sunt... Deci nu mai avem aceeași putere. Acei oameni aveau o putere foarte mare. Nu erau mai brutali, nu erau niște țărănoi răi și urâți. Ci erau niște oameni fini și ei, foarte mulți dintre bunicii și strămunicii noștri, erau oameni foarte fini, sufletește, dar care își asumau și ziceau că știe Dumnezeu de ce a îngăduit. Și asta e o putere imensă. E o putere a credinței foarte vie. Noi zicem, bă, cum poți să accepți așa, aberant, că știe Dumnezeu. Da, așa în felul lor cum acceptau, erau mai adevărați decât noi toți cu toate întrebările și complicățiile noastre și judecățile și încorsetările și învârtoșările. Ei credeau că, Doamne, cum a îngăduit Dumnezeu? Bine a fost, slavă ție, Doamne! Ora asta le dea o pace și o odihnă imensă. Exact cum Iov putea să zică până la sfârșit, după luptele lui lăuntrice, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Precum a voit Dumnezeu, așa a făcut. Dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, le voi primi și pe cele rele. Adică și se gândea și el, mă, așa, ce pot eu să înțeleg? Dar dacă așa a voit el, ce putem noi să facem dacă așa a voit el? Și știe el ce face, precum a voit, așa a făcut. Dacă le-am primit cele bune, le-am primit și cele rele, ce voi zice? Păi mare lucru să faci așa, e mare, foarte mare. Și atunci, acești oameni valorifică fiecare moment. Acești oameni, de fapt, nu pierd nimic. Totul îi ridică, totul îi înalță. Și necazuri, și bucurii, și pace, și tristețe, și totul îi apropie de Dumnezeu. Toate le primesc ca de la Dumnezeu și toate îi apropie de Dumnezeu. Aceștia cumva nu distrug clipele, nu distrug zilele, nu mânjesc și nu murdăresc cu necredință și cu revoltă și cu învârtoșare clipele vieților care ne vor judeca. Clipele pierdute, clipele în care și zilele și săptămânile în care noi am fost biruiți de împotrivitorul lui Dumnezeu și am fost biruiți de necredință, ne vor judeca la a doua vinere. Sunt momente, sunt daruri absolute, sunt zile și săptămâni care n-au fost și nu vor mai fi, ni s-au dat și nu vor mai fi niciodată și care erau așa un timp gol în care puteai face orice și pe care tu le-ai transformat în coșmar prin învârtoșarea ta și prin... Deci au fost clipe pierdute. Închipuiți-vă clipe, fiecare clipă ca pe o prințesă frumoasă care vine în casa ta. Și tu la una ai trage o palmă, la alta o arunci afară, la alta ai rupt rochia, la una o mungești cu uzmoală, la una nu știu ce. Și mai scapă câte una așa câteodată. Pe alealte toate nu o să vină la judecată, dar eu cu ce am fost de vină că nu m-ai primit și pe mine, să zică clipa aceea. Și numai pe una la 100 le-ai primit și le-ai hrănit și pe aia i-ai dat rântaș. Adică i-ai dat ceva mâncare rea cu ceapă. și eu cu ce am fost de vină? Prin ce am fost mai prejos de ele? Adică, de ce clipa aia nu e așa de... Ce clipă, în ce moment nu ne putem noi întâlni cu Dumnezeu? Care e momentul când Dumnezeu nu e lângă noi? Că lângă orice, în orice moment Dumnezeu cu noi. De ce clipa aia a fost nevrednică să o prețuiești? Să zici, Doamne, dacă Tu așa ai vrut să te apropii de mine prin cazul ăsta, așa fie slavă Ție. Păi, acele clipe ne vor judeca la a doua venire. Timpul ne va judeca în sine. Vremurile pierdute, timpul pierdut, ne va judeca. Când am avut momentul acela al convertirii, singurul lucru care mi se spunea neîncetat în minte, dar ca pe un iad era. Unde am pierdut atâta timp, înțelegeți? Deci ca și cum timpul de până atunci al vieții totul se înfățișea în fața mea și era de o valoare inestimabilă, era un dar imens. Era ca și cum cineva ți-a adus un dar foarte frumos și tu l-ai luat și ai rupt filă cu filă. Și era o Biblie foarte frumoasă. Și tu ai rupt o filă cu filă și ai făcut ghemotaje și l-ai aruncat. Și ce mai poți face? Unde am pierdut atâta timp? Și era atâta timp pierdut. De aceea Pavel zice, răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea. Cumpărați-o din nou. Întoarceți din nou filele, suciciile, puneți iară călcătorul, călcați-le, lipiți-le. Faceți ceva, refaceți darul lui Dumnezeu și Dumnezeu poate să refacă darul acela. Adică să curățească clipele murdare și întinate pe care le-ai spurcat, le-ai murdărit cu gânduri întunecate, cu care te vor judeca la a doua venire, în care ai gândit de desfrânare, în care ai gândit de răutate, în care ai gândit de ucidere, în care ai gândit de hulă, în care ai gândit toate lucrurile, în care ai făcut faptele. Ce vei zice în fața celor clipe care se vor înfățișa nesfârșit în fața ta? Ce o să zici? Iartă-mă, îmi pare rău. Prea puțin, nu se poate face nimic. Trebuie să recuperezi de aici, de pe pământ. Dar să revenim. Deci închipuiți-vă că acești oameni al lui Dumnezeu sunt cei care pot valorifica fiecare clipă întorcându-se pe Dumnezeu și unindu-se cu fiecare clipă cu Dumnezeu. Și că e bine și că e rău, ei se apropie de Dumnezeu și îi slavă ție, Doamne. Dar prin asta fac un imens bine și celorlalți. Adică credința se verifică în relația cu ceilalți, nu se verifică numai în relația ta cu tine și cu clipele, se verifică în relația cu ceilalți. Și un om care poate primi așa fiecare clipă, fiecare relație, fiecare om cu care se întâlnește, așa, slăvindu-L pe Dumnezeu, trăindu-L ca și cum Dumnezeu ar fi de față, acela face bine, face un imens bine și acelor oameni care sunt de față. Nu numai... Iar cei care nu valorifică așa clipele fac un rău și celor de față. În primul rând fac un rău și celor de față, adică celor cu care se întâlnesc. Un om care are gând, să vă dau un exemplu, un om care are gând rău, un om care are gând urât, nici nu trebuie să știi ce gândește, să ți se spună, că nu-ți face plăcere să stai în preajma lui. Nu e o bucurie să stai pe lângă el. Nu știu dacă ați simțit. Și simțiți foarte bine, de multe ori. În sine, o viață urâtă te face să-ți displacă acel om, să stai pe lângă el prea mult, să vorbești, ce să mai zice, că dacă începe să vorbească, scoate din disosul inimii lui și spune numai prostii, numai judecăți, numai răutăți, numai ce are el acolo. Plângeri, cârcoteli, învârtoșări. Și nu s-a zis nicio plăcere să stai lângă acel om. Ce plăcere poți să ai lângă acel om? Ce bucurie poți să ai lângă acel om? Dacă un om te ascultă, te înțelege, te îngăduie, te iartă, îți face plăcere. Dacă un om nu are timp, nu are chef, nici nu vrea să te asculte. Are numai chef să-și pune ale lui, să judece ale lui, asculți o vreme, dar n-ai chef. Ce să faci cu el? Unde să te duci? Nu-ți dorești să stai lângă acel om. Așa, cei care nu valorifică clipele, le fac un imens rău, deci ăștia cu un talent, ultimii, care nu valorifică clipele, care nu dau slavă lui Dumnezeu nici pentru bune, nici pentru rele, sau poate numai rariți câteodată pentru vreun bine, care nu se apropie de Dumnezeu prin nimic, sau poate cine știe, rarisim pe patul morții, sau nu știu ce clipă, aceștia fac un imens rău și celorlalți, tuturor. De aceea, una dintre durerile lui, durerile bogatului nemilostiv în iad, când Dumnezeu îl înfățișează, bogatul și Lazar, Lazar în rai și bogatul în iad, una dintre durerile bogatului nemilostiv în iad, arderile sufletești pe care le avea, că nu erau arderi de zmoală, și erau arderi sufletești, era o mustrare a conștiinței. Una dintre aceste mustrări ale conștiinței era: Doamne, trimite-l pe Lazar să se arete familiei mele, fraților mei, și să le spună să nu trăiască cum am trăit eu, ca nu, să nu ajungă și ei ca mine aici. Deci mustrarea lui de conștiință era că felul care trăise el în familia lui, felul în care modelul pe care îl prezentase el în familia lui, distrusese și pe alți oameni. Înrăise și pe alți oameni, și care trăiau și ei ca și el. Înrăiți, urâți, învârtoșați, petrecăreți numai fără să le pese de un necăjit, de o inimă a unui om, nu le păsa de nimic. Și el asta îl mustra pe acest om în sufletul lui, îl mustra, avea mustrare de conștiință că acei oameni se vor pierde datorită lui, pentru că el le-a fost model rău. Ei, cei care nu valorifică talentul credinței și fiecare clipă o întorc spre rău, fiecare clipă le devine cârteală, fiecare clipă le devine tristețele, fiecare clipă le devine plâns, fiecare clipă le devine învârtoșare. Nu fac niciun bine aproapelui lor, din potrivă se fac pricini de potignire spre moarte pentru acei oameni, se fac modele rele. Nu se va întoarce nimeni la credință, nu se va întoarce nimeni la dragoste, văzând pe cineva invidios, răutăcios, certăreț. Te faci și tu răutăcios și certăreț. Dacă stai lângă un om certăreț, te faci și tu certăreț. Dacă stai lângă un om invidios, te faci și tu invidios. Dacă stai lângă un om care înjură, înjuri și tu. Modelul celuilalt e foarte puternic. Dacă ești într-o clasă de oameni care tot numai vizionează lucruri necuvincioase, și ajungi și tu la lucruri de genul ăsta. Dacă toți fumează, ajungi și tu să fumezi. Rarisim cine poate să reziste. Deci, modelul rău al celorlalți e foarte, foarte greu, foarte dureros. Și atunci, acești oameni cu un talent, care nu valorifică clipele și care și-au îngropat credința și ascuns undeva în adâncuri și nu valorifică clipele, ci toate le transformă rău, distrug în jurul lor imens. Și ce zice Dumnezeu? Distrug în jurul lor imens. Cum repară Dumnezeu această distrugere a acestor oameni? Cum repară Dumnezeu? Toate șansele acestor oameni, toate clipele acestor oameni, tot ce puteau ei să facă și n-au făcut, le dau altora care pot să facă, pot să le valorifice. Cu alte cuvinte, așa sunt sfinții. De aceea sfinții lucrează în viața mii de oameni. Se arată Sfântul Efrem de la marginea pământului într-o familie, că n-are cine să schimbe acolo nimic. Nici părinții, nici bunicii, nici toți sunt învârtoșați, toți sunt înghesuiți, toți sunt încetosați în răutățile lor și în puținătățile lor. Nimeni nu-și mai face datoria. Nimeni nu mai valorifică clipele. Nimeni nu mai întoarce spre Dumnezeu decât rarisim câteodată. Și atunci, talentul ce ți se dădea ție, șansa pe care o aveai tu, să întoarci clipele spre Dumnezeu, să întoarci totul spre Dumnezeu, este să dă altuia care are mult, mai mult îi se va da, pentru că ăla știe să lucreze și să facă bine în jurul lui. Nu e o nedreptate. ci o soluție, o șansă imensă pentru acei oameni, ca altuia care e bun și care are inimă bună și care are plecarea inimii spre celălalt și care are durerea inimii spre celălalt, el să facă, dacă n-a făcut cel de lângă tine, face ăla de departe, înțelegeți? Face sau nu știu cine, ori de departe ca timp în istorie, ori de departe ca timp ca spațiu. Ori de departe ca și necunoaștere. Poate să fie aproape de tine, tu nu-l cunoști. O familie oarecare, de nu știu unde. Așa face Dumnezeu, că lucrează prin oameni străini și le dă celor șanse imense. Șanse imense le dă. De a te ajuta pe tine. Foarte mult le dă această șansă. Așa sunt acești mari părinți duhovnicești care au fost în neamul nostru. Și care au făcut bine în mii de familii unde puteau să facă alții. Dar n-au făcut nici părinții, nici bunicii, nimeni n-a făcut, pentru că toți și-au trăit viața. Și-a dat această șansă și-a mulțit și-a dat talanți în plus acestor mari sfinți părinți duhovnicești, care au făcut ei cu un cuvânt, cu o vorbă, cu o rugăciune, ce n-au făcut ăia în sute de zile. Înțelegeți? E șansele pe care le aveau acești oameni au fost date acestor părinți duhovnicești sau acestor bunici, bunice, oameni simpli de multe ori, nu neapărat părinți duhovnicești, care au șansa să schimbe sau să facă bine în jurul lor mai mult. Și Dumnezeu a mulțit așa șansa, a mulțit imens această șansă. Peste timp, peste spațiu, exact cum zicem la sfinți. De ce credeți că un sfânt Serafin de Sarov se arată peste vremuri și peste ani și peste sute de ani unor oameni și li se spune eu, îi ajută și ei zic, și cine ești? Ca să știu să sunt Sfântul Serafin. Nici nu știau de el. Nici nu știau de el. Habar n-aveau. Înțelegeți? Sau Sfântul Nicolae, la fel. De ce? Pentru că toți acești talanți nefolosiți de mii de oameni, Dumnezeu le dă unui Sfânt Nicolae, le dă unor care nu-i țin pentru ei și nu-i îngroapă în pământ și nu stau ei acolo în hamacurile lor, ci merg și lucrează și dau oamenilor nenumărat, nesfârșit ca ajutor și ca putere și ca lucrare. Nu-i nedrept Dumnezeu. Și cu cât oamenii nu lucrează, cu cât oamenii, de exemplu, în primele veacuri, primele 3-4 veacuri, când oamenii erau foarte vii în credință, nu prea era această lucrarea sfinților. Pentru că toți erau într-un fel sfinți. Toți își făceau datoria lor. Toți își făceau lucrarea lor. Și cu cât oamenii se răcesc, această lucrare pe care trebuia să o facă ei în fiecare familie, o dă Dumnezeu altora, sfinților, părinților. Și aceștia lucrează și în viața lor și după viața lor, încât tot mai mult, cu cât ne apropiem să sfârșitul veacurilor, lucrarea Maicii Domnului, lucrarea sfinților, lucrarea marilor sfinți, părinți duhovnicești, e tot mai vie, tot mai puternică, tot mai constantă, putem scrie cărți nesfârșite despre lucrarea lor. Aceasta e pentru că oamenii sunt tot mai slabi și nu-și fac datoria, nu-și fac treaba. Și atunci încearcă ei să compenseze, să facă ei, primesc ei talentul credinței pe care trebuia să-l lucrezi tu și tu nu lucrezi și fac ei cu el, lucrează ei cu el. Înțelegeți? Ăsta e unul dintre motivele, poate v-ați gândit vreodată, de ce la început nu erau atâtea minuni cu sfinți, nu erau atâtea. Și acum, dintr-o dată, s-au mulțit așa de multe. Și o să se mulțească tot mai mult. O să se mulțească tot mai mult și lucrările Maicii Domnului și lucrările Sfinților, tot mai mult, pentru că oamenii nu își mai fac datoria, nu mai lucrează cu talanții lor, nu mai întorc înapoi, nu mai mulțumesc lui Dumnezeu, nu mai cheamă pe Dumnezeu, nu-L mai recunosc pe Dumnezeu, se răzvătesc împotriva Lui, îl pierd complet, se revoltă împotriva Lui și atunci lucrează Sfinții. Pentru sufletele rămase, pentru oamenii, lucrează Dumnezeu în primul rând, dar în smerenia Lui, în dragostea Lui, dă Sfinților această lucrare dumnezească și dă altora, nu neapărat sfinților, cunoscuți și necunoscuți. Exact cum vă spuneam de Sfântul Paisie, că în Marea Chinei de Sud, Sfântul Paisie apare pe un cargou rugându-se în miez de noapte în timpul unei furtuni. Și el era în Muntele Athos, Dar Dumnezeu a dat acest dar al rugăciunii, a arătat acelor marinari darul rugăciunii Sfântului Paisie și puterea lui de mijlocire înainte de Dumnezeu, pe care ei nu o aveau, pe care ei o pierduseră de mult, pe care ei nu se mai rugau, cred că. Și a arătat, iată, pentru rugăciunea acestuia are acesta, a luat el talentul vostru și a lucrat el cu el și v-am ajutat pentru el. Pentru că a făcut el asta, ce n-ați făcut voi, a făcut el. Știți? Poate e mai complicat ce am vrut să spun, dar poate înțelegeți. Poate înțelegeți. Dacă aveți întrebări. Da. Nu știu dacă până la sfârșitul vieții ni se ia, pentru că nu ni se ia decât ce am pierdut, dar de acum înainte, clipele care le trăim, zilele care le trăim, momentele care le trăim, toate și-au în fața tuturor Dumnezeu îți trimite exact ce ai nevoie ca să biruiești cu credința și să ajungi la biruință în ziua aceea, în clipa aceea. Adică nu te va lăsa gol și pustiu în fața clipei acelea. v-aș da nenumărate exemple. Înaintea unor situații în care un om, într-o familie, moare un om. De multe ori, familia întreagă este pregătită pentru această moarte. Este cumva întărită. Deci Dumnezeu nu trimite moartea aceea a omului acela, a rudeniei tale, a tatălui tău, a mamei tale, nu știu cine. Fără să te pregătească pe tine, fără să te întărească. Deci îți trimite ajutor. Și dacă nu îți trimite înainte, îți trimite în timp ce se întâmplă toate lucrurile acelea. Și tu, care credeai că o să mori și o să nebunești când moare mama ta, ești bine și chiar reușești să faci toate până la sfârșit. Înțelegeți? Deci Dumnezeu îți trimite cu fiecare clipă, cu fiecare zi, ajutorul de care ai nevoie, dacă știi să te folosești de el. Dacă nu, tu poți să zici, nu mă interesează, totuși mama mea a murit, nu contează că am o stare de liniște. Afară cu liniștea. Eu vreau să fiu trist și disperat. Da, atunci n-ai ce faci. O să intri în disperarea și deznădejdea ta. Că ai puterea de a alege. Dar Dumnezeu îți trimite în fiecare zi, adică ai pierdut nenumărate zile, nenumărate momente, nenumărate... Dar dacă de acum, din momentul ăsta, începi să lucrezi, Dumnezeu îți continuă să-ți dăruiască talentul fiecare clipe, fiecare zile, ajutor în credință să biruiești în fiecare zi. Depinde ce faci. Da. Deci nu ne lasă fără talent, dar pentru toate momentele, pentru toate situațiile, pentru toate dezastrele pe care le-ai făcut în trecut, în care ai distrus mii de clipe, mii de oameni, mii de situații în care ai făcut praș pulbere totul, pentru acela va da altora talentul să lucreze ei. Adică pentru ceea ce n-ai făcut sau pentru ceea ce nu faci acum, în clipa asta. Dă Dumnezeu altora și pentru rugăciunea unor sfinți, pentru rugăciunea unor bătând din neamul tău, pentru... Poate mai îndreaptă Dumnezeu din prostiile care le-ai făcut. Sau lucrează sfinții în locul tău. Se arată ei, se descoperă ei, vin ei, ajută ei. Rugăciunile lor interesează pe acei oameni. Rugăciunile care trebuiau să fie ale tale nu sunt și sunt ale lor, care înlocuiesc rugăciunea ta. Înțelegeți? Este bine să ne instalăm. Să ne insultăm. Să ne insultăm pe noi înșine. E o cale mai grea, aleasă de Sfântul Macarie Egipteanu, după aceea mai târziu, acum am cunoscut-o la Sfântul Gheron Iosif, la Părintele Gheron Iosif din Muntele Atos, de a se insulta, de a spune vorbe aspre despre el însuși, dar nu știu dacă e foarte bună, mai ales că noi suntem desăvârșiți în a ne preface. Prost de mine, cretinul de mine, dacă unul îmi zice ceva, cum ai zis măi că sunt prostuți? Adică nu suntem foarte sinceri în... ceea ne apelativele pe care le... Suntem așa, prefăcuți, ne zicem vorbe multe, dar vrem să auzim toate părțile. Nu, ești deosebit, ești nemaipomenit, ești... Oh, știam. Adică... Nu știu dacă e bine. Poți să faci lucrul ăsta atâta timp cât chiar ești convins și... că ai făcut prostii, că ai făcut greșeli, că în privința ești... Exact cum un Socrate care era un păgân și habar n-avea de credința creștină, care nici nu venise în Hristos și el zice, știu că nu știu nimic, adică știu că sunt prost. Asta vrea să zică. Și era convins de asta, deși era cel mai deștept om. Dar pentru că știa nenumărate lucruri care nu le știe, adică cunoștea, acolo nu știu, dincolo nu știu. Aici nu pot să judec. Că mergea până la capăt în zicea, nu pot să înțeleg, nu pot să cuprind cu totul cu mintea, nu pot să spun că e așa sau așa. Zicea, sunt prost. Dar el avea convingerea asta și dacă îi zicea unul, nu se spăra. Dar noi nu avem convingerea asta. Noi zicem, nu, sunt deștept, sunt bun, sunt frumos. Sunt... Deci nu cred că trebuie să folosim formulele acestea exagerate atunci când noi nu le credem. Cred că nu ne folosește la nimic. Atunci când zice, sunt prost, sunt cel mai inul om, ai nenorocit de mine, vrednicul de moarte, nu știu ce, și că tu nu prea crezi chestiile astea așa. Nu, eu nu sunt de acord deloc să folosești aceste lucruri. Părintele Teofil Pârianu era foarte împotriva acestor oameni care tot timpul folosesc numai apelative de genul ăsta. E păcătosul Lavrentie, sau cum te numești. Am zis Lavrentie că nu-l cheamă pe nimeni Lavrentie. Și nu știu ce, și părintele era foarte... Și te cheamă Lavrentie, e numele de familie, te cheamă păcătosul? Și nu! Atunci nu mai zi, dragă, zice, ce trebuie să-mi bagi mie sub nas? Asta e treaba ta, credința ta, te lupți tu cu tine însuți acolo. Adică da... Te lupți tu cu tine însuți în lupta ta personală, spui lui Dumnezeu, dar nu te lauzi cu asta. Când ajunge să fie o laudă, că eu nevrednic și păcătos, deja e o chestie mândruleții smeritul. Adică când exterior se vede smerenia ta, când nu știu cum umbli, nu știu cum și faci nu știu ce și nu știu ce și când închinăciunile tale sunt așa și nu știu ce și deja sunt dubioase lucrurile. Lucrurile trebuie să fie în interior. Dacă nu sunt în interior, n-au ce căuta în exterior. Mântuitorul spune neîncetat. Iar tu când postești, adică când te zmerești, când ți-aduci aminte de păcatele tale, nu întrista fața ta, nu te îmbrăca în sac și în cenușe, nu... Deci să nu se vadă în exterior că tu, vai, ce... Hai de mine, ce trist ești și necăjit ești și ce păcătos ești tu. Să nu se vadă. Ci spală chipul tău, adică să fie luminos, piaptă-n părul tău, unge-l. Și să nu se vadă lucrul ăsta, dar tu în adâncul tău știi cine ești. Deci asta, da, cred în pocăința asta în care îți mai transmiți ție însuși, las că știu eu ce pramatie sunt și îți cunoști felul tău și te judești pe tine, da, acolo cred. Dar când ia lucrurile astea devine exterioare și formale și declarative și nu mai cred deloc. Știți că vă povesteam de acel părinte dintr-o mănăstire care toată ziua spunea că eu sunt cel mai din urmă părinte stareț, era un părinte stareț nou venit acum. Părinte stareț, eu nu sunt vrednic să fiu cu acești frați la masă, eu nu sunt vrednic să vin la această obște. Și atâta tot o dădea cu smerenia și de față cu toți, încât starețul a zis, mă, fi un sfânt ăsta. Și a vrut să vadă dacă e sfânt. Și la o masă, când s-a așezat la masă, a zis, părinte dumneata, nu te așezi la masă, că nu ești vrednic să stai cu frații. Eu și sunt de 20 de ani aici, dar și cu ce am făcut eu, cu ce v-am greșit eu? Stai niște, părinte, mănâncă, am crezut că avem un sfânt la masă. Și gata, înțelegeți? Adică, de formă declarativ era, wow, ce... dar când a fost, da, bine, păi ești nevrednic, hai, afară. No. Așa era Moise Harapu, care era cu adevărat credea. Adică, el dacă spunea despre cine că e o pramatie, e un nenorocit, chiar credea asta. Și când l-au făcut preot, adică el fusese hoț oman mare, șef de bandă de hoți în Egipt. Făcuse toate prostiile din lume, dar el se convertește, ajunge, devine creștin. Stăzi ani, mulți, spre 10 ani până devine monah și preot, în mănăstire, într-o asceză și într-o smerenie greu de înțeles pentru noi acum. Și după 10 ani îl face preot și îl încearcă părinții de la mănăstire. Deci după ce îl face preot, prima zi în care vine și el la liturghie, de dimineață, intră și el la liturghie. Și i-au zis starețul în mănăstire, le-au zis părinților care erau acolo în altar, fiți atenți când intră în altar să ziceți ce cauți aici, că Moise Harapu era negru. Și era din Africa neagră. Și când o să intre, o să ziceți ce caută câinul ăsta negru? Ieși afară, nu ți-e rușine, să-i ziceți așa. Să vedeți ce va face. Și când a intrat, vă dați seama, om, hirotonit, curoș și el, cu o zi înainte, părinții a participat la hirotonia lui, că și el, liniștit, veniți și el. Și ăștia toți, pleacă din altar, ce caută câinul ăsta negru să intre în altar? Ieși mă de aici, ca la Ku Klux Klan, adică ceva groaznic. Și acela s-a plecat, s-a ieșit afară și a zis părintele stareț, merge și ascultați-l ce zice. Și l-a ascultat în timp ce el era afară și zicea, dar chiar așa, ce cauți tu între oameni, măi, câine nenorocit? Își zicea, sieși asta când era singur acolo. Păi nu era mare ăsta? Era mare ăsta, chiar credea, adică nu era o poveste că... Păi da, și l-au chemat înapoi, poftiți părinții. Dar și om mare a devenit acesta și Sfântul lui Dumnezeu. Adică, ori formulele acestea... sau apelativele, sau vorbele grele despre noi înșine, care sunt numai de formă și nu prea cred în ele. De fapt, se verifică, dacă tu tragi apelative grele și spui vorbe grele despre tine, de unul singur, se verifică dacă e real ce faci tu și nu e o prefăcătorie, dacă la un moment dat cineva zice câteva lucruri mai rască despre tine și tu poți să zici, da, așa ești, sau să taci măcar din gură, să nu te revolți. Atunci, cred că poți continua cu apelativele de unul singur când ești, dar altfel n-are rost. Altfel e o minciună și o prefăcătorie. De ce ateii acționează agresiv când aud cuvântul despre Dumnezeu? Pentru că oricine interior, conștiința, glasul interior al inimii spune că există Dumnezeu. Există un glas interior al oricărui om care îi spune că există ceva, nu se poate să nu fie ceva. Ori cu acest glas interior, el se luptă neîncetat. Nu știu dacă ați observat că foarte mulți oameni au tot felul de secrete interioare, au tot felul de răni interioare, tot felul de traume și se luptă foarte mult cu ei înșiși acolo, în adâncul lor. Și sunt anumite cuvinte cheie pe care dacă le spui și își iese din... De exemplu, dacă un om, să zicem, care are problema copiilor handicapați. El a fost copil handicapat, a reușit să nu mai fie, nu mai zice nimeni despre el că e un om handicapat, că nu știu, și-a depășit. Cine știe ce handicap avea, Și dar pentru el, să zicem, cuvântul handicap sau copil handicapat sau nu știu ce, pentru el e o durere și o rană care a rămas acolo în adâncul. Cu nimic nu-l poți mișca pe omul ăla înspre rău. O să-i zici, băi, nu știu ce, băi, nu știu cum, băi, nu știi dogmatică, băi, nu știi, nu știu ce, băi, n-ai făcut bine tema la matematică, n-ai făcut... Ah, dacă zici, băi, handicapatule, se tulbură, înțelegeți? Se tulbură pentru că le are un război interior neîncetat cu acele traume, cu acele... și atunci se tulbură la aceste cuvinte. Ei, așa este cu atei. Ei au un război neîncetat cu Dumnezeu și cu credința în Dumnezeu în inima lor. Tot timpul se străduie să-l acopere, tot timpul se străduie să acopere glasul la care vorbește în adânc, care spune, conștiința care spune că este ceva, că cineva este undeva care a zis lumea, că nu se poate să mori așa și gata, ai murit. Și asta le vorbește glasul conștiinței și al inimii și ei trebuie să lupte neîncetat. Ei sunt ca niște munciți acolo în interior. Ori prezența unui om care spune despre asta, un om care vorbește deschis pe față despre o chestie pe care tu nu știi cum să o mai acoperi în interior, îl stresează la maxim. Deci e stare să-ți bagi un dop în gură. Lasă-mă în pace! Pleacă de aici! Și face ori prin a te repezi, ori prin a te ironiza și a bajocori despre Dumnezeu și să mai că Dumnezeu despre toți. Totul numai ca să fie liniștit că el de fapt e bine. E o prostie. Nu. Credința e o prostie de fapt. N-am nevoie de ea. Și trebuie neîncetat să o bajocorești, neîncetat să o vorbești de rău, ca să-i odihne că e o prostie. Da, e o prostie. E clară treaba. Dar el nu e odihnit în inima lui, de aia simte nevoia să te lovească în credință și în Dumnezeu și în credincioși. Asta e problema lor. De asta te lovesc. Pentru că n-au ei odihnă. Mai periculos sunt aia care nu mai au nicio problemă. Poți să-i spui orice, el e foarte calm, liniștit, nu crede. Acolo e mai grav. Cum se răscumpără timpul pierdut? Răscumpărăm vremea prin a face faptele bune. Sfântul Apostol Pavel zice, ai furat, nu mai fura și fă cu mâinile tale lucruri pe care să le dai și altora. Adică așa se răscumpără prostiile rele și clipele grele și urâte pe care le-ai trăit. Ai gândit numai la desfrânare ani de zile, nu mai gândi la desfrânare și ajută-i și pe alții să nu mai facă asta. Întărește-i și pe alții pe calea aceasta. Ai trăit numai în gânduri învârtoșate în motiva oamenilor și ai judecat cu asprime, vorbește de bine și adu pace între oameni. Așa se odihnește și așa se răscumpără clipele și vremurile trecute pe care le-ai pierdut. Numai așa. Și prin spovedanie, în care, spunând cu părere de rău și cu lacrimi durerile tale care le-ai făcut, prostiile tale care le-ai făcut, Dumnezeu se face el agentul tău de luptă și de strădanie, se duce el în spate și se duce la oamenii aceia și acoperă el rănile tale și rănile ce le-ai produs la cei oameni, face el în locul tău. Asta se întâmplă în spovedanie. De fapt, Dumnezeu, când zice că Dumnezeu își asumă păcatele tale, nu e o vorbă așa că, da, Dumnezeu își asumă păcatele, aia, păi pentru el nu-i mare lucru, că ce e? Dumnezeu. Le ia și hâști, le aruncă la gunoi. Nu. Ci că Dumnezeu își asumă păcatele tale, adică le ia ca și cum ar fi ale lui și merge el să le repare, că nu-i destul că e numai ale lui și ți le-ai meritat. Te ia. Nu e așa ca un domn pe un tron care stă belfer și te ia și... Nu. Ci de aia l-am pus pe Dumnezeu în picioare, că el pur e în picioare și merge să schimbe neîncetat prostiile noastre, să se pună el cu obrazul, să se pună el cu sângele, să pună el în locul nostru ce am făcut noi rău. Și reparând în sufletele celor oameni căzuți și bajocoriți de noi și loviți și cu modele rele din partea noastră, să schimbe spre bine, în timp îndelungat, în luni și ani, că tu nu mai poți face. Ce mai poți face tu decât să faci binele, dar nu mai poți cu acel om sau cu ăia sau cu ce, cine știe ce situație, cine știe unde a ajuns păcatul tău. Cine știe unde a ajuns? Vorba ta rea de la un om la altul, cum ai ajuns tu la omul ăla să-i mai îndrepți mintea? N-ai cum. Și aici, spovedanie, asta e mare, că Dumnezeu își asumă păcatul tău, îl ia și merge el în locul tău să repare în timp lucrurile acelea. Ceea ce e lucru imens. Oricum face mai bine de 1000 de ori decât tine treburile. Adică, și atunci, de asta e mare spovedanie. Că altfel, toate te vor întreba la a doua venire. Ce ai făcut cu aia? Dacă tu le-ai dat lui Dumnezeu, te întorci și nici le-am dat lui Dumnezeu. Întrebați-l pe el. N-are ce să... Diavolul vine și zice, îmi pare rău, despre el nu poți să vorbim nimic. Da.
Dacă cei pe care i-am rănit au murit, ce să faci?
Se pricepe Dumnezeu și la lucrul ăsta. Poate rezolva și problemele acestea. Părintele Nicolae Tănase spune, invocându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur, că nunțile se fac duminica, iar nu sâmbătă. Da, în general, duminica ar trebui să se facă nunțile, dar nu e neapărat, nu e o canon, nu e o regulă. În primul rând, este un canon și este o regulă că parastasele nu se fac sâmbătă, nu se fac duminica, niciodată, și în marile sărbători. Parastasele nu se fac duminica și în marile sărbători. Adică rugăciunile pentru morți nu se fac în marile zile de bucurie ale învierii. Duminica sunt zilele învierii. Nu se fac în zilele de înviere și în zilele de mari sărbători. Ori noi românii nu mai ținem regula asta și e o regulă foarte clară și foarte dură a sinoadelor ecumenice care spun nu, nu. Grecii când vin și văd așa ceva își fac cruci cu toate mâinile, că nu înțeleg cum se poate întâmpla asta. Dar românii au atâta liniște în chestia asta încât o fac cu mare plăcere. Și eu am multe discuții și acum a vrut cineva să-și facă duminică și am zis nu se face. Cum se face? Și scandaluri și supărări. Că atunci a murit, acum 40 de zile. Nu contează. Nu contează asta. Se poate face și cu o zi înainte și cu o zi după. Nu e așa de fix. 40 de zile. Dacă cade de înviere, de înviere facem. Nu. Nu e așa. Nu trebuie luat așa lucrurile. Dar, într-adevăr, duminicile ca zile ale învierii sunt zile în care se face îndeoseb nunta. Deci sunt zile de bucurie mare. Sâmbetele sunt ținute ca a doua zi ca importanță din săptămână, ca valoare, pentru că sunt zilele de odihnă a lui Dumnezeu. Ziua odihnei din vechimea Vechiului Testament, ziua în care Dumnezeu s-a odihnit în mormânt și ziua veche în care Dumnezeu a poruncit odihnă iudeilor. Și se ține ca a doua zi de bucurie, a doua zi de liturghie specială de pe săptămână. Dar și se face și sâmbătă, deci nu e o problemă, se face și sâmbătă.
El mai zice că ce binecuvântare poți avea când pornești de ziua morților, adică...
Dar morții aceia nu sunt morți că sunt vii și ei. Adică nu, nu putem zice așa. Nu, mi se pare exagerat. Poftim? Nu sunt canone împotriva liturghiei de sâmbătă, deci puteți face și sâmbătă fără probleme. De ce nu se pune în practică, din practică din vechime? Numai de sus în jos se pot repune lucrurile astea. Pelerinajul pe jos în 18 februarie pe urmele Sfinților Năsăudeni, cei care vor să se înscrie, 35 de lei va costa. Înscrierile la sfârșit la Silviu și la Luiza, o să-i găsiți la ieșire. Cum ar trebui să fie o nuntă creștină? Simplă. Simplă. Adică nu atâta fast, prea mult fast de multe ori, cu cât fastul e mai mare, cu atâta... Și ți se va cere mai mult, înțelegeți? Adică, cum să vă explic? De exemplu, pismuiește diavolul foarte mult iubirea dintre oameni și dragostea și bucuria dintre ei. O pismuiește foarte mult. Așa a pismuit pe Adam și Eva care erau rai, erau fericiți, și au apărut diavolul și a zis, ce faceți voi aici, drăguților și frumușeilor? Păi nu sunteți fericiți de fapt, să vă arăt că nu sunteți fericiți. Voi trebuie să mâncați din copacul ăsta ca să fiți fericiți. Povești de genul ăsta. Și așa urăște pe toți oamenii care și orice prietenie, orice dragoste, orice nu iubește. Și cu cât această dragoste este și prietenie este mai exteriorizată, mai fastuoasă, mai de formă, mai cu atâta ea poate fi un prilej mai puternic al diavolului de a lovi mai târziu. Și este chemat de asta pentru că nu-i place această iubire între oameni, nu-i place această... Și atunci e ca și cum ar întreba exact cum a făcut diavolul când s-a dus în fața de Dumnezeu și îi mergea bine la Iov. Avea mii de cămile, mii de oi, mii de măgari, mii de nu știu ce, 10 copii, mii de hectare de pământ probabil. Și Dumnezeu a zis, ai văzut pe dreptul meu Iov? Adică om bogat, om avut, om... Petreceau copiii lui în fiecare săptămână strălucit, copiii lui, petreceau în fiecare săptămână strălucit. Dar Iov zice, da, diavolul zice, da, pentru că are de toate, îi merge bine, dă-mi mie puțin în mână așa să... Credeți că nu cere diavolul, mai ales când facem chestii super, super fastuoase, mai ales când cumva frizăm mândria și părerea de sine și să ne arătăm noi cât de tari suntem și cât de... Că nuta asta e mai falnică decât aluia și mai frumoasă decât aluia și rochia noastră e mai bogătală și mai nu știu cum scumpă decât aluia. Și eu știu ce haine mai speciale și brodături mai nu știu cum. Când facem chestia asta, credeți că nu dăm șanse mult mai mare diavolului să zică, ia dă-mi mie, uite ăștia ce se laudă cu dragostea lor, să încerc puțin, Doamne, că uite, ei se laudă, că se iubesc. Să încerc eu așa puțin. Și s-ar putea Dumnezeu pentru atâta fală și mândrie să zică, bine, încearcă-i puțin. Mai ales că cu cât e nunta mai fastoasă, mai plină de laudă și de cinste și mândrie, cu atât aici mai departe, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu, dacă e mândrie la mijloc. Și cu atât mai mult diavolul se apropie mai viu, de mai atent, mai aproape de tine. Și de multe ori aceste nunți, cu cât sunt nunțile mai mari, cu cât sunt mai fastoase, cu atâta căsătorie mai scurtă, cu atâta certurile sunt mai mari, cu atâta necazurile sunt mai grele. Am văzut asta în timp. Cu cât nunta e normală, nici prea sărăcăcioasă, nici nu știu ce faci nuntă numai cu cerșetorii și cum. Nu. faci nuntă numai tu și cu nevasta și cu nuașii. Nu, nu, Dumnezeu nu e absurd. Deci faci nuntă frumoasă, dar nu epatezi, nu forțezi, nu zgâri mândria altora, nu zgâri orgoliu altora, nu faci pentru alții, ci o faci pentru tine, de dragul tău și de dragul celorlalți. Atunci Dumnezeu plătește cumva nunta aceea. Cu cât ea e mai exteriorizată și mai plină de fast, cu atâta diavolul are parcă mai mare putere asupra celora și îi încearcă, îi pune la încercare. Exact cum a venit până și la apostol și a zis, i-a zis Mântuitorului Petru, Petre, Petre, iată v-a cerut satana să vă cearnă ca pe grâu. V-a cerut satana, i-a cerut satana pe apostoli. A zis satana, ia dă-mi mie, că uite, ei fac fecădincioși acum, dar numai puțin așa să-i încerc așa. Și a încercat și a zis că n-a mai rămas decât Ioan. Restul, toți s-au făcut praf. Deci dacă ei să ne... Că urma răstignirea. Și așa s-a întâmplat. Deci la răstignire toți au căzut, în afară de Ioan Evanghelist. Și așa se întâmplă și noi când prea ne lăudăm, că s-a lăudat și Petru. Doamne, eu să mă lepă de tine, eu, hai de capul în fac, drept, nu știu ce, mor cu tine, merg la capătul lumii. Și noaptea asta și lepădă de două ori. Cu cât sunt mai mari cuvintele, cu cât sunt mai mari formele exterioare de arătare a unor lucruri și ne lăudăm mai mult cu ele, cu atâta posibilă încercare este mai aproape și mai mare. E ca și cum ai cere încercare. Bine, dacă zici că ești așa de tare, hai să vedem. Înțelegeți? Și atunci încercați să aveți nunți frumoase, normale, firești, de dragul vostru și a rudelor și a prietenilor, să vă simțiți bine, nu de fast și de laudă și de mândrie și de mare bogăție. Chiar puteți face o analiză, cum sunteți voi la atâtea facultăți, să faceți o analiză a nunților celor mai fastuoase care s-au făcut în România în ultimii 10 ani, să vedeți dacă mai e una, dacă mai sunt unii căsătoriți încă, că nu cred că mai sunt. Toți au. Cu cât a fost mai mare și mai mare numărul de oameni și mai multe bogății, și cu atât a fost mai scurtă căsătoria, cu atât mai mari certurile, cu atât mai mari scandalurile. Urmăriți lucrul ăsta. Acum nu înseamnă că dacă nunta e foarte scurtă, mică, înghesuită, fără lăutar și nu știu ce, o să dureze foarte mult. Nu, nu, nu înseamnă asta. Cum putem răscumpăra clipele pierdute? Am mai zis despre asta? Înseamnă un bilet de... Uneori mai suntem cu... Uneori noi suntem cei care hotărâm lucrurile în viața noastră din neputință sau din lenea de a ni le... de a ne lupta cu patimile. Ce complicat! În cazul acesta, cum putem spune că ne mai lăsăm în voia Lui sau dăm îngăduințele Lui Dumnezeu? Păi când nu te lupți cu patimile, când ești leneș, când ești nepăsător, nu dai Lui Dumnezeu nimic. N-ai cum să dai zilele tale Lui Dumnezeu, n-ai cum să le trăiești ca înainte la Dumnezeu. Dar poți să cazi de mii de ori în fața patimilor, dar să măcar să cazi luptând. Ai atunci, da. Totuși așa, căzute cum sunt, le dai Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu le va primi. Dar dacă nu lupți și ești leneș, nu. Părinte, dacă atâta băiatul cât și fata își au fiecare duhovnicul potrivit, sufletului său, cum ar trebui să evolueze lucrurile după căsătorie? Este necesar ca unul dintre cei doi să renunțe la duhovnicul lor? Nu e neapărat necesar, nu se scrie despre asta în sinoade, în canoane. Foarte mulți duhovnici insistă pe asta că dacă v-ați căsătorit să treacă la nu știu cine, la unul dintre ei. Dar nu este o rânduială privința asta foarte clară și foarte... E mai bine, probabil că așa, e mai bine, dar e foarte greu să cere asta. Foarte mulți dintre ei s-au străduit, au stat 10 ani până și-au găsit ei un duhovnic și așa, cum gata, pac, trebuie să renunț la el și să mă duc unde poate nu-i potrivi mie. E foarte greu. Crede multe ori mai bine într-o înțelegere între cei doi, chiar dacă au duhovnici diferiți, că doar nu o să-i învețe cine știe ce prostii unul, o prostie altul, nu știu ce. Deci tot lucruri bune îi învață și să se înțeleagă. Mă enervez foarte repede ce acatist sau rugăciune pot citi. Te enervez foarte repede. Chestia asta nu merge decât cu da și cu rugăciune, da și în a contempla și a sta, să ai și tu momentele tale de contemplație, de atenție la cuvântul lui Dumnezeu, la natură, că n-ai cum să stai așa liniștit, să asculți cum trece pârâul pe sufereastra ta și să auzi păsările cântând și să și izbunești într-un nerv. Adică dacă ai, de exemplu, să zicem că dimineața asculți așa, poate cu jumătate de zi ești mai liniștit. Deci, cumva să-ți, dacă ești un om mânios, pune-ți în jurul tău, așează în jurul tău situații și oameni și creează în jurul tău un fel de mică grădină de rai. Și oamenii cu care te întâlnești să știi că îi pot duce, nu mă enervează, aleg serviciul ăsta că pot să-l duc, nu sunt așa mulți oameni, nu mă stresez prea mult. Deci să știi, știi ce să faci ca să-ți păstrezi firea. Nu te arunci ca nebun înainte, pentru că sunt mânios, așa am fost eu mânios, l-am pălmuit, am fost mânios, l-am pălmuit. Păi nu așa. Nu așa. Deci trebuie să creezi în jurul tău mediu și oamenii și situațiile care să te ajute. Dar nu numai atât. Nu poți lucrul acesta fără post. Nu poți. Mânia nu se poate birui fără post. Măcar posturile cu strictețe și cu atenție, miercurile și vinerea, dacă se poate și lunea la cei foarte mâniași. Și nu se poate lucrul acesta să renunți sau să biruiești mânia fără rugăciune. Deci și contemplarea, și atenția la natură, și frumusețea ei, și citirea cu atenția Evangheliei din când în când, dar și rugăciunea, o rugăciune spusă cu tot sufletul dimineața și seara, chiar dacă durează 5 minute sau 10 minute, spusă cu tot sufletul, îți dă de multe ori o jumătate de zi, o zi întreagă în care nu te mai mâni. Dacă o zici cu suflet, cu bucurie, cu pace, cu of, cu durere, cu da, o zici, înțelegeți cum trebuie, te poate ajuta enorm. Și Sfintele Taine, fără de care, iară, nu cred că se poate ceva, adică sunt spovedane și împărtășane și mai presus de toate, deasupra tuturor, autopedepsire. M-am mâniat, pentru că dacă ți se spune în momentul în care te mâni, dacă ți s-ar spune că după ce te mâni vei muri instantaneu, să vezi cum ai răbda așa și zice. Ăla ți-ar spune, prostule, cretinule, nu mă mâni, nu mă mâni. Pentru că știi că mori în clipa aia. Înseamnă că poți să te abții, dar nu vrei. Înseamnă că dacă afli că mori, te poți abține, iar dacă nu afli că mori, sar și muști. Păi înseamnă că ai putea, dar nu vrei, înțelegeți? Și atunci te pedepsești. Zici, mă mâni? Bine. După fiecare mânie, 100 de metanii, cu rugăciune pentru omul pentru care m-am... La fiecare metanie mare pe care o fac, zic, Doamne, iubește pe rogul tău, Gheorghe, să zicem că-l cheamă. Păi să vezi că după aia, când știi că urmează iar 100 de metanii și așa, îl privești zâmbind și le aștepți, mă rog, frumos, bine, și gata, nu te mai mâni, că știi că urmează pedeapsa, dar să fii om serios și să aplici pedeapsa, nu, că da, n-am chef acum, păi dacă n-ai chef, nu se poate face nimic. Este incinerarea păcat? Este, dar n-avem timp să vorbim, am mai vorbit și în alte dăți. În psalmul 50, dacă este incinerarea păcat, Părinte, în psalmul 50, de ce se pun în paralel păcatele cu fără de legile? Se pot face diferențe între păcat și fără de lege. Adică unele lucruri le putem numi fără de legi, adică le facem fără rânduială, ne la locul lor, ne la timpul lor, fără să respectăm nicio regulă, nicio rânduială, dar pe moment ele nu par fi, nu par păcate, dar în timp pot deveni mari și grave păcate. Adică, fără de lege este că te duci acasă și zici, sunt obosit, n-am chef de copilul meu. Și copilul crește pe la televizor, pe la nu știu ce, și poate trezești că copilul e un monstru. Și zici, Doamne, ce am greșit? Păi, ai trăit fără de lege, fără de rânduială, ai văzut în atâtea dăți că puteai să faci ceva. Sau, nu știu, puteai să rânduiești cumva viața copilului tău, care să n-ajungă un dependent de internet și nu știu ce, să crească cu doi ca televizor toată ziua. Și n-ai făcut. E o fără de lege asta. N-ai avut lege, n-ai avut nicio rânduială. Astea sunt, de obicei, fără de legile, păcate de lungă, păcate de lungă durată, în timp, pe care le faci constant și duc la mari dezastre, iar păcatele sunt astea pe moment. Am tras un picior la găină. Am făcut nu știu ce, am călcat pe sticlă și am spart-o. Deci păcat nici nu ăsta. Din cauza să spun în paralel, ce este litia? Litia este o rugăciune, litia chiar asta înseamnă. Litanie înseamnă rugăciune, litie. Rugăciune specială, mai deosebită, care se zice alături de vecernie în zilele în care a doua zi urmează o sărbătoare mai specială. La Sfinții Mari, la Marile Praznice, se face o rugăciune mai specială în care invocăm pe toți Sfinții, pe mulți Sfinți. Ați văzut cum se iese acolo? Se zice, Sfinții aceia, 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 aceia. Adică chemăm împreună rugăciune pe mulți Sfinți, facem o rugăciune comună cu a tuturor Sfinților și sfințim pâinea aceea și vinul și unde lemnul și grâul și după aceea voi, cum o să fie acum la sfârșit, o să luați litie, adică pâine binecuvântată și care, fiind binecuvântată și chemând rugăciunea asupra ei, o să vă facă bine, sufletește, nu trupește, sufletește. Și trupește dacă sunteți bolnavi. Vă rog să ne explicați cum putem practic să ne folosim de Sfânta Împărtășanie. Mă simt vinovată că am în mine Sfânta Împărtășanie și nu știu cum să o folosesc. Ea știe să facă ce trebuie să facă. Nu trebuie, o am în mine și unde să o duc? În colț aici? Adică nu asta trebuie să te preocupe pe tine, că ce fac cu ea și cum... Nu. Și tu să faci cât poți poruncile lui Dumnezeu mai viu în ziua aceea în care te împărtășești. Mai viu, mai cu seriozitate, mai cu atenție. Poruncile lui Dumnezeu însemnând, în general, rezumându-se la două. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Astea sunt. Și la astea se rezumă totul. Adică, cine mă iubește pe mine, împlinește poruncile. Și poruncile lui Dumnezeu sunt capitole 5, 6, 7 din Matei. Le citești și zici, astea poruncile lui Dumnezeu, trebuie să le fac, să le facem. Care, cum ies în calea ta? Nu să le faci că-ți programezi. Acum fac porunca milostenii. Și mă duc, nu am pe nimeni, cum să dau, ce să fac? Nu. Și le faci atunci când îți ies în cale oamenii și situațiile. Dumnezeu știe când să ți-i scoate în cale. Nu, nu ai tu treabă, nu te preocupi tu când și cum, ce să faci. Le faci când îți va scoate, Dumnezeu în cale situațiile acestea. Iar asta pe de-o parte, iar unit, cu iubirea față de Dumnezeu și iubirea de aproape sunt unite, de fapt, nu le putem despărți. Practic asta trebuie să faci, să fii mai atent în ziua aceea. Altă întrebare. Spuneați acum două săptămâni că fiecare va fi judecat după talanții primiți, știind asta, nu există riscul să cădem în capcana de a crede că e suficient, chiar dacă facem puțin efort să fim mai buni și mai plăcuți lui Dumnezeu? N-ai cum să fii liniștit când știi că ai făcut foarte puțin și că de-abia ai mulțit și tu acolo, nu știu ce ai făcut, și să fii și liniștit. Da, o să fie foarte bine, o să am pace. N-ai cum să fii liniștit. Dacă ești om normal, n-ai cum să fii liniștit. Cum poate depăși cineva nihilismul? Dorește să creadă, dar nu poate. Să citească cu atenție Evanghelia, Nu, să nu urmărească filozofiile, înțelesurile, să urmească persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să zică, e ca și cum v-a zice, citiți romanul Ion și urmăriți-l pe Ion. Vedeți ce face Ion. Cum merge Ion? Pe unde umblă el? Ce face el? Ce fel de om e Ion? Așa urmăriți-l pe Iisus Hristos în Evanghelie. Atenție, cine e acest Iisus Hristos? Mai ca și cum tu ai fi avut un frate sau un tată sau cineva, un prieten drag, și care a murit sau care nu mai știe nimic despre el și afli că în cartea asta scrie despre el. Wow! Să citim. Uite-mă cum era fratele meu. Uite ce făcea fratele meu. Acest frate uitat este Iisus Hristos. Este un frate uitat. Este tatăl uitat. Este prietenul uitat. Este mirele tău uitat de tine, dar care e foarte viu, dar tu l-ai uitat. E acolo, poți să-l întâlnești. Și îl întâlnești pe Iisus Hristos. Și după ce îl întâlnești pe Iisus Hristos căutând, citind, n-ai cum să-l mai lepezi. Nu poți să-l mai uiți. Deci acest personaj din cartea numită Evanghelie este viu, este mai viu ca tine și îți dai seama că nu mai vrei să te lași de acest personaj, nu mai vrei să-l uiți, nu mai vrei să-l dai deoparte și că vrei să fii cu el, că vrei să fii asemenea lui, vrei să fii, să-l chem lângă tine, vrei să-ți fii alături în asemenea om, pentru că e un om deosebit, deosebit. După ce mai afli și că e Dumnezeu, ești pe spate. Adică citiți-l urmărind personajul principal. Asta trebuie să facă oricine, și nihilistul și nenihilistul. Este permis să mergem la alte biserici de alt cult? Nu prea. De ce? De ce? Pentru ce? Dacă ești un profund student la istoria religiilor și trebuie să cunoști tot felul de... Da! Dacă tu vrei să vezi cum e la catolici, cum e la... Da, poți să te duci peste tot, poți să vezi tot. Nu e... Poate tot așa să eviți totuși templele sataniste, să zicem. Poți să te duci să vezi. Dar altceva pentru altceva, de ce? Când tu ai venit în biserica lui Dumnezeu, care și-a păstrat credința din vechime și moșii și stămoșii tăi au ținut-o cu sângele și acum tu te duci așa, ei au murit pentru credința asta și tu s-o lepezi ca pe un nimic și te duci la nu știu cine, că lasă-mă că e bine și pe acolo. Nu. Te duci să vezi, nu, îi respecti oamenii, îi iubești pe oamenii, ții la ei. Dar mai mult de atât, să ai încredere în biserica ta. Părinte, cum se poate să câștigi lupta de zi cu zi și să pierzi războiul final? Se poate, se poate, se poate. O asemenea dovadă este Toma, care a biruit împreună cu Hristos nesfârșite lupte de zi cu zi, dar spre sfârșitul războiului, nu Toma, Iuda, dar spre sfârșitul războiului a început să se dilueze lupta lui și a pierdut război după război, a pierdut luptă după luptă și la sfârșit a pierdut și războiul cel mare. Iuda este un exemplu. Dar el a avut nenumărate biruințe. Păi el a fost printre cei 12 chemați de Hristos care i-a zis, i-a trimis doi câte doi să meargă pretutindeni, să-și pună mâinile peste bolnav, să scoată demonii, să spună tuturor că s-a apropiat împărăția celor. Și ei s-au dus și au dat seama cu câți oameni s-au întâlnit, peste cât și-au pus mâinile. Câte minuni au făcut acești oameni. A crescut, a fost viu. Iuda a fost un om viu la început și care s-a întors înapoi bucurându-se, slăvind pe Dumnezeu, toți 12, că câte minuni a făcut Dumnezeu cu ei. Și a întrebat Hristos, a fost vreodată când ne-ați avut ce mânca? Niciodată! S-a întâmplat ceva cu voi, ați avut nevoie de ceva? Nu am avut nevoie de nimic. Adică se întâmplaseră cu ei niște minuni cutremurătoare. Și numai asta, și altele, multe au făcut. Păi când s-a mulțit prin mâna lui pești și pâinile, nu? Că și el a avut un corș, a dat și el. Nu a văzut el, nu a conlucrat și el, pe dacă n-avea credință deloc și zicea, nu, credeam și nu am. Nu se mulțea la el pâinea și peștii, că fiecare dădea din coșul lui și nu se mai sfârșeau. Deci a avut multe biruințe, dar încetul cu încetul s-a strecurat în inima lui invidia, s-a strecurat în inima lui gândul de înavuțire, frica că acest domn și stăpân și Dumnezeu nu știu ce face, dar tot zice că pleacă și moare și noi cui rămâne, ce se întâmplă cu noi. Trebuie să ne punem bine cu mai marii pământului pe aici, să fie bine, să ne legăm de ei că, uite, el zice că moare și că va fi ucis. Deci s-a pierdut încetul cu încetul și să știți de cu frică să fim și noi că putem să ne pierdem încetul cu încetul. Treaptă cu treaptă. Ne negurăm, ne plictisim, ne turburăm, invidiem, ne înrăim și ajungem să nu mai știm de fapt dacă credem sau nu credem în Hristos. Ce se întâmplă cu Sfânta Împărtășenie după ce o primim în noi? Chestia asta cu în noi mă tot face să râd. Păi, se ocupă Dumnezeu de treaba asta. Adică nu avem noi treabă că ce se întâmplă. Se asimilează în corpul uman. Asta se întâmplă. Se asimilează perfect. Când sunt ispitele și încercările mai mari într-o relație, înainte sau după căsătorie? Și înainte și după căsătorie. Sunt, dar după căsătorie ai darul și ai taina căsătoriei, ai taina nunții care te ajută să privești acestea. Dacă te folosești de ea, dacă nu, te poți să ai 10 taine. Să stea așa pe tine tainele și tu să nu ai nicio treabă cu ele. Adică depinde dacă te folosești de ele. Așa, dar înainte de căsătorie nu au această taină și atunci de multe ori cu cât se prelungește prietenia între cei doi și încearcă ei să trăiască și curat, încearcă să certurile vor fi tot mai mari, supărările tot mai mari, neînțelegerile tot mai mari în timp, cu cât se prelungește, un an, doi, trei, și o să ajungă să se desfarte până la urmă, pentru că n-au această taină imensă. Ei consumă de acum vinul nunții, beau și la un moment dat vinul se strică, se termină, nu mai e bun de nimic și nici nu s-au făcut taina nunții să se mulțească vinul acesta al dragostei între ei. Așa că mai mult înainte, dacă se prelungește perioada aceasta, și mai puțin după, aș zice, dacă se accesează taina nunții. Dacă nu se accesează, și după. Ce să fac dacă mi-e greu să primesc cuvintele mai aspre ale duhovnicului, având în vedere că din partea lui aștept îngăduință, dragoste, nu știu ce. E ușor să primesc cuvintele rele ale altora, dar ale duhovnicului. Din potrivă, ar trebui să ai încredere că dacă Dumnezeu, prin orice om, prin făptură, prin, nu știu, prin buvniță, prin orice îți vorbește, cu atât mai mult îți vorbește și prin duhovnici. Dacă el te ceartă, măi, o fi ceva, n-o fi nebun. Dacă nu mai poți, pleacă. Nu, zici, părinte, nu mai pot, asta este spre aspru. Dar dacă nu e așa asprime, că nu-i cu boțul, cred că, și cât de aspru poate să fie, ce poate să-ți facă? Dacă tu, să zicem, vii o dată pe lună, ce, de la ușă, vii după tine, sau ce poate să-ți facă? Nu, numai dacă vii toată ziua și cine știe, îl bați la cap cu ceva, ca o ciocănitoare. Atunci s-ar putea să zică câteva chestii mai grele, nu? Dar atunci primește-le și asta este, asta e adevărul. Dacă și prin măgar vorbește Dumnezeu, vorbește și prin ea. Putem spune Tatăl nostru pentru bunica mea Elena, care trece prin niște tulburări, da? Iar dacă mergi rar și totuși rar mergând, toată ziua numai asprime și ceartă și neînțelegere, atunci poți să zici, părinte, nu mai pot, sunt slab, merg la altcineva. Și gata. La 15 ani după intrarea sa în monahism, cuviosul Siloan a fost chinuit de duhul necurate, mai ales prin gândul mândriei, așa ceva. Într-un moment de maximă încercare, Dumnezeu i-a pus în inimă următoarele cuvinte. Ține minte, Aniad, și nu deznădăjdui. Nu că i-a pus în inimă, chiar i s-a arătat Hristos, știți? I s-a arătat. Adică, când a fost cel mai greu, vă înțelegeți, când clipa cea mai grea, Dumnezeu a venit și a dat un ajutor imens, nu așa un ajutor de undeva din cer sau o amintire de gând, ci la propriu a venit și s-a arătat și l-a ajutat, un ajutor așa de mare încât ne ajută și pe noi peste timp. Da. Acestea. Mâine avem un invitat deosebit, domnul Vasile Adamescu, despre care vă spuneam că este și sur și orb și mut și care vorbește totuși, a învățat să vorbească deși nu se aude pe sine și nu el vorbește, a învățat să vorbească fără să se aude pe sine, ceea ce nu pot să greu de explicat, dar ca să îi se vorbească trebuie să îi se scrie în palmă litere și așa ca să înțeleagă ce vrei să-i spui și care este profesor la liceul de nevăzător și care va veni să ne vorbească mâine după Maslu, aici la cantina studenților. Aici nu scrie unde. Sala C4. Sala mare a cantinei studenților. O să vedeți. Intrați pe scările mari, urcați sus și acolo a etajul este sala mare. La ora 8. Mâine la ora 8, după Maslu. Acestea, o să aveți ce să auziți de la dânsul, cam acestea. Să zicem tatăl nostru și pentru tatăl meu, zici, nu? Adică un tatăl al cuiva de aici. Tatăl
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tare este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine-ți, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără spicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne pentru noi.
Amin.
Bună să vă ați dit, eu vă îngrijește, Părinților.